Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest en gründer jeg har gledet meg til å snakke med veldig lenge. Han har laget et produkt som det ser ut som egentlig alle går rundt med om dagen. Velkommen Truls Brattås, du gründer I Douchebags.
Tusen takk, Lukas. Veldig hyggelig å være her. Vi fikk det til.
Ja, vi fikk det til til slutt, heldigvis. Altså, Douchebags, det jo på egentlig relativt få år blitt altså et stort internasjonalt brand. Mm. Ikke det noe rart å tenke på? Sånn fra du hadde ideen til dit du I dag?
Jo, altså det er jo det. Jeg tror man aldri helt klarer å se for seg hvordan en gründerreise kommer til å spille seg ut når man begynner, men tanken var jo faktisk å begynne et internasjonalt brand med en gang, for vi visste jo at det vi driver med såpass nisj, at hvis man ikke internasjonal med en gang, så vil ikke, altså omsetningen vil ikke støtte å bygge et selskap rundt det. Så tanken var jo det hele veien, men det jo klart at det en ting å være internasjonal innenfor en nisje, og så det en annen ting å liksom, altså begynne å få ganske høy brand awareness I store deler av verden. Og det visste man jo ikke at man kom til og kanskje kunne klare å få til. Så det utrolig kult å se. Det det.
Ja, så kommer litt tilbake til akkurat det der. Men altså, hva fikk deg til, og så var liksom helt I starten, hva fikk deg til å starte dette?
Nei, altså, det liksom, når man ser tilbake I tid, så det jo lett å begynne å koble sammen tråder. Det vanskelig å koble det når man ser fremover. Så jeg ser jo hvordan det her kom til. Og man kan egentlig dra den tråden liksom helt tilbake faktisk til barneskolen, for helt ærlig. Men for å ta kortversjonen, så kan vi jo begynne på NTNU. Der ikke jeg studerte maskin, eller produktutvikling og produksjon, som det nå heter. Og etter tre år så jeg at det var litt for teknisk for meg. Jeg liker å bruke både høyre og venstre hjernehandel, og der så ble det veldig mye, kan du si, venstre side, altså mye matematikk, mye fysikk og sånn, og selv om jeg veldig glad I det, så trengte jeg mer kreativitet. Så jeg fant ut at jeg hadde lyst til å ta meg et friår, og så hadde jeg lyst til å bytte studiet og gå inn da på det som heter entreprenørskolen der oppe, hvor jeg fikk da fortsette med maskinmasteren, samtidig som jeg fikk da en master under Induk i da entreprenørskap. Men før jeg gikk inn på det, så ville jeg da måtte få litt mer energi og få litt videre perspektiv. Da. Så da begynte jeg med å jobbe litt I Norge, og så dro jeg ut da på en 8 måneders lang jordomreise, begynte I Sør-Amerika. Hadde et veldig lite opphold I Bolivia først, men allikevel som ga veldig mye inntrykk og på en måte var med å gi deg et større perspektiv, og det var at vi var med da på et lite vaksinasjonsprogram, og det var ikke veldig mange dager, men det var den fattigste bydelen i La Paz, som heter El Alto, altså fattigste I Bolivia, som en av de, altså der har ikke folk veldig mye, og det var veldig fint som en nordmann da å komme dit og få se liksom litt hvordan barn leker, hva som betyr noe, hvordan folk bor, og liksom bare få liksom perspektiv rundt hvor heldige vi egentlig og hvilke muligheter vi har. Og også hva som faktisk betyr noe for videre kan si verdigrunnlag I livet da. Og så bar ferden inn i Andesfjellene og få tikke av en 6000 meter som jeg alltid har lyst til å klatre. Og så var de siste månedene var egentlig da surfing.
Det høres jo lett ut for å få tikket av en 6000 meter.
ja, det skal sies at det ansett som verdens enkleste 6000 meter, men jeg ble utrolig høydesjuk, og det faktisk satt med meg inn i selskapet også. For å ta den fort, da, så lærte jeg på den turen at altså jeg følte meg kjempebra på Basecamp, som lå på en rundt 4000 meter. Og når vi da etter dag 2 kom opp på Rock Camp, som ligger da på litt over 5000 meter, så kjente jeg at nå begynte jeg å bli høydesyk. Og det var fordi jeg hadde yppet for mye nede på Basecamp. Jeg syntes det gikk så lett, så jeg liksom fram med isøksa og stegjern og liksom klatret rundt omkring og liksom holdt ikke et jevnt tempo. Så jeg ble skikkelig høydesyk, og når vi skulle begynne på toppstøtet, som vi da begynte på å si rett over midnatt, da, så var jeg egentlig helt ned for telling. Men så hadde vi med oss en lege da, i det crew som vi gikk med, og han sa at det her ikke farlig, liksom. Det bare veldig vondt, og du kan snu. Så jeg begynte å gå, og bare sier, ok, hvor langt kom jeg på, liksom? Det blir jo fint å se om jeg kanskje får sett noe. Så tok bare ett og ett steg, og det var det eneste jeg fokuserte på, det var bare ett steg. Altså, jeg tenkte ikke at jeg skulle på toppen I det hele tatt, det var helt håpløst å tro at det skulle være mulig. Men efter att ha gått det ene steget da, og sittet på knä liksom x antal 100 gånger och gått det ene steget nok ganger, så var jag jo plutseligt då 50 till 100 meter höjdmeter under toppen. Och det var först jag tänkte att oj shit kan det här faktiskt gå. Och så gick jag ju vidare och så kom jag på toppen. Och det var ju helt sjukt att det faktiskt var möjligt när man var så dålig när man började. Så faktiskt lärde man in I business där är liksom bara fokusera på nästa steget. Inte tänk på toppen liksom för det är så långt upp dit att du blir jo bara motlös bara att tänka på det. Men hvis du hela tiden bara njuter resan och tar det nästa steget så kommer du långt på en god stund.
För när du säger det där så hörs det liksom skolebok ut. Alltså det hörs så liksom ja ta ett steg av gången och så vidare.
Ja. Ja, det gör det och det är jag hör ju själv säger att det är ju banalt klisché liksom men jag tror faktiskt det är något annat att uppleva det själv. Ja. Fordi det handler om jo å kjenne dine egne grenser, altså hvor sliten du egentlig, og så finne ut av, ok, hvor mye har du faktisk igjen på tanken etter det. Ja. Så det var vel egentlig det jeg fikk kjenne på I den settingen der, for jeg tror aldri jeg har gått med så mye smerte over så lang tid, altså mange, mange timer, og så gikk det også liksom.
Ja, for det der, altså det kommer jo til et punkt da, at man tenker at hvorfor skal jeg være I denne smerten?
Ja, ikke sant? Du må jo reflektere rundt det, liksom, hva poenget med det greiene her, så da må du ha en indre motivasjon da, for å ha lyst til å gjøre det. Og for meg så var det egentlig bare å se hvor langt jeg kunne komme, og bare ta ett steg om gangen og se hvor langt jeg kommer, og det er faktisk det som egentlig grunnmotivasjonen min I selskapet også. Det egentlig bare å få være med på reisen, få være involvert, ta ett skritt om gangen og se hvor mye kan jeg lære og hvor mye kan jeg utvikle meg selv og selskapet. Så jeg vil si at liksom den fjellturen her ganske sammenlignbar med å bygge selskap, for min del. Da. Og motivasjonen for å komme på toppen av det fjellet egentlig den samme motivasjonen som gir meg motivasjon for å jobbe med selskapet. Det egentlig å lære og utvikle seg selv og være med på reisen egentlig, se hvor langt man kan gå.
Jeg har også gått en sånn fjelltur en gang, det var ikke like høyt som deg, det var på 5300, men jeg kjente det ganske godt I toppen, og det var veldig et steg av gangen, altså, skal jeg love deg. Jeg lærte ikke det da, men jeg lærte det her forleden jeg var ute og jogga, og det var veldig tungt, og så innså jeg, Altså forskjellen på den midlertidige smerte og et langsiktig mål. Og I hvilken grad vet man, altså I hvilken grad vet man hva man vil, og I hvilken grad det man vil å slutte, eller altså fraværet av smerte. Fordi man kan jo si at akkurat nå så vil jeg ikke det mer, jeg stopper. Og da innså jeg at det å ta den beslutningen på hva du vil, det må du ta når du ikke I smerte. Og så må det være rettesnoren, og så må du, mens du I smerten, så må du si til deg selv, det jeg vil å nå dit. Så den smerten nå egentlig bare en avledningsmanøver fra noen. Så du må bare holde ut denne smerten her, for det jeg vil ikke å stoppe, det jeg vil å komme til det målet. Litt sånn, ikke helt like bra ja, det, som deg, men det noe med den midlertidige smerten.
Ja, det sant det altså. Og det det sånn, altså, jeg jo... full forståelse at noen ganger skal man I seg. Altså man skal jo ikke pushe det her til det ekstreme alltid, det tror jeg ikke smart, og det tror jeg ikke riktig I mange livssituasjoner heller. Men det noe med det å faktisk sette seg et mål, eller sette seg en retning da, I hvert fall, og ha lyst til å gå den periode, og hvis man skal endre fra den retningen, så må man liksom ha virkelig satt seg ned og bestemt seg for at nå vil jeg endre retning. Og det liksom over et lengre, kan du si, et lengre sampleset da, som du tar den beslutningen utifra.
Men har du, før vi går videre, så har du noen gang tenkt at, eller faktisk seriøst vurdert å gi deg I douchebags?
Nei, jeg vil ikke si det også. Ikke sånn, altså det har vært veldig tøffe perioder. Jeg har nok vurdert om det her det riktige. Det har jeg. Men jeg har nok aldri kommet dit at liksom nå slutter jeg.
Hvorfor vurderte du det?
Altså det er jo ekstremt tøft å bygge selskap. Mye offring som må tas, og du kommer opp I situasjoner som kan være veldig krevende. Så det liksom de type tingene som, altså når du står I mye av det samtidig, så vil jeg si at da må man virkelig kjenne på, gå ned I kjelleren og kjenne på grunnmotivasjonen sin. Og så det jo sånn også at jeg I en livssituasjon hvor jeg ble pappa for 6 år siden, og jeg og Mette, min kone, vi har jo på en måte, altså det å være småbarnsforeldre og samtidig, altså både ha lyst til å være til stede for barna sine, og ha lyst til å liksom, bygge og sørge for at arbeidsplasser trygge og ha et familieliv gående, liksom, det ekstremsport. Det kanskje den mest krevende fjellturen jeg har gått på. Det å balansere alt de tingene her og sørge for at vi klarer å få tingene sånn noglunde til å gå rundt. Da. Fordi Excel-arken når du småbarnsforeldre, og det her tror jeg kan relateres til samme hvilken jobb man egentlig, så det går jo ikke opp.
Nei.
Sånn som samfunnet vårt strukturert nå. Hvis man har en litt krevende jobb på siden, så tror jeg ikke, det jo ikke laget for det sånn som det nå. Du har jo ikke en stor familie rundt deg, og du har ikke liksom, ja, masse hjelp. Så i den forstand så tror jeg at det veldig mange som kjenner på at rett og slett den antall timer, det går ikke opp selv på liksom de tingene du må gjøre. Så da må man begynne liksom å plukke bort ting som man egentlig burde gjøre for å få den ja, rett og slett den timeplanen til å gå opp da. Og det krevende altså. Så, men det tror jeg uavhengig om man gründer eller ikke egentlig. Sitter man i en viss jobbsituasjon og i en småbarnsfase, så tror jeg det utrolig krevende for mange familier, og der må parrene finne ut av hvordan man skal løse det på en overkommelig og god måte.
Har du funnet en løsning?
Altså nå begynner barna å bli litt eldre, så nå, det er det som løsningen, er å komme seg gjennom de småbarnsårene, og Mette føler jo nå at nå begynner vi liksom å komme litt oppå igjen. Nå kan man liksom gå og trene litt, altså trening er en veldig viktig del for min del. For faller du på en måte fysisk, så faller du også mentalt. Så bare det å liksom klare å få til en joggetur eller to i løpet av en uke og sånne type ting, alt er jo, henger jo sammen, sant? Så nei, vi fant ikke noen løsning når det holdt på, men
det er bare grinder et sett inn i det.
Ja, det er altså bare å stå i det. Og det er jo noe man har blitt vant til i forskjellige settinger, om det sport eller om det er jobb, at noen ganger så må man det. Men det er jo noen ting du egentlig har lyst til bare at skal flyte bedre. Eller du skal ha bedre tid. Men i noen faser i livet så har du den tiden du har.
Ja, nettopp leser en bok som heter Anti-Time Management. Det, jeg bare tenkte på den nå, men det med tid, og der står det blant annet at how you spend your time is how you show your love.
Ja.
Og jeg har tenkt veldig mye på det i forhold til mine barn, ikke sant? Hva er det viktigste i livet egentlig, når det i bunn og grunn kommer til stykket da. Men du checket av de 6000 meterne.
Ja, nå er vi tilbake der. I Bolivia. Ja, nei, jeg gjorde det, og lærte noe av det også. Det er det som er sånn gjennomgående her, det er liksom at man gjør erfaringer, og så lærer man av det, og så hvordan kan man dra med seg det inn i videre i livet. Det er det jeg sa om at man kan dra den historien helt tilbake til barndommen. Men da var jo neste bit var jo å reise med et surferbrett da opp Sør-Amerika på kysten der, og så opp i Sentral-Amerika, Mellom-Amerika, Nord-Amerika, og så var vi en tur over i New Zealand og Australia. Og da var det mye reis på forskjellige, alt fra buss til tog til taxier til fly, med da et surferbrett som ekstremt skjørt. Så det å få med seg det brettet rundt omkring på den reisen der, uten at det røk hele tiden, det var utrolig stress. Man måtte fram med liksom sånn dingfix, som det heter, og man hadde masse skade på brettet når man kom fram, og da måtte man fikse det. Og da begynte jeg liksom å geek ut på da bagger for surfebrett. Hvorfor finnes det ikke noe der? Og så kom jeg tilbake igjen til Norge, og da
Det fantes ikke bagger for surfebrett?
Jo, altså de gjør det, men de var liksom, altså de baggene som jeg da kjøpte, det jeg gjorde var at jeg måtte liksom bygge inn brettet med bubble wrap, og liksom styrofoam, altså isopor. Så liksom lage sånne egne løsninger, og det litt rart, for det så mange som reiser med surfebrettene, for det en sport hvor du må, du skal besøke locations, liksom forskjellige spots. Så det slo meg at det var veldig rart, og utrolig irriterende som en bruker.
Ja.
Og så kom jeg tilbake igjen til Norge, dro jeg gjennom Hoddevika for å ha en siste sånn surf der, før vi dro opp til NTNU igjen.
Ja.
Og da lå jeg i vannet, og da møtte jeg da min co-founder Jon Olsson, som på det tidspunktet var en av de beste frikjørerne i verden, eller freeskierne da, så big jumps og sånne type ting. Og vi lå ute i bølgene der og begynte å snakke sammen, og vi fikk en veldig god kjemi med en gang. Veldig lik livsstil, veldig lik tanker rundt kreativitet, nysgjerrige på entreprenørskap, å starte ting, skape kraft. Så vi begynte å snakke om min reise med surferbrett, hans reise med ski. Han reiste da over 300 dager I året på det tidspunktet der. Jeg også har vært en fanatisk snowboarder siden ungdommen, så reist mye med både ski og snowboard. Og vi begynte å snakke om de tingene her. Og vi syntes det var veldig rart at det ikke fanns en god løsning for det. Så det var liksom problemet var identifisert der da. Så det var en av de tingene vi bygde på. Og på den andre siden så var det at både Jon og jeg syntes at alt du hadde av reiseutstyr, det var liksom ingenting som representerte vår livsstil. Kall det en litt mer sånn moderne livsstil som likte ut å reise, var nysgjerrig, likte å kle oss I noe annet enn liksom spraglende farger. Så noe som var liksom skandinavisk cleant da. Type, tenk, Akne Studios liksom, altså den varianten.
Hvorfor, altså selv sånn visuelt?
Visuelt, ja. Altså hvorfor ser det så sporty ut alt sammen?
Ja.
Hvorfor kan det ikke se cleant og moderne og rent ut? Og det skal sies at både jeg og Jon litt over snittet opptatt av design. Så det var den andre biten, og så hadde du den siste biten som var egentlig, eller faktisk en ting til også, var sosiale medier selvfølgelig. Altså Jon var jo en av de første som var sponset av Red Bull I Skandinavia. Og både han og jeg var liksom, vi skjønte hvordan sosiale medier fungerte. Og det her på et tidspunkt hvor det ikke fantes noe Instagram eller TikTok eller noe sånt. Det var jo kun YouTube og tekst, altså blogger på det tidspunktet her. Så, men vi skjønte liksom kraften av de verktøyene her, litt fordi at vi også var veldig opptatt av type Red Bull og GoPro, hvordan de hadde bygget sine merker, og skjønte det veldig dypt da. Så vi tenkte sånn, hvordan kan man bruke da de plattformene her til å bygge et brand, og tenke litt annerledes rundt både eksponering og markedsføring. Så det var liksom også en ting at vi hadde en, kan du si, en dyp innsikt av det greiene her, før det, altså det var mange av navnene og terminologien innenfor sosial markedsføring fantes jo ikke på det tidspunktet her. Men når jeg ser liksom når folk beskriver det I dag, så altså vi kunne jo alt sammen, altså bare det var naturlig for oss.
Hvorfor var det naturlig for dere?
Jeg tror faktisk det har mye å gjøre med snowboard faktisk. Eller snowboard og moderne brand, altså jeg sa GoPro og jeg sa Red Bull.
Ja.
Også I tillegg også snowboard brands var med på den kulturen, hvordan den kom, altså fra jeg tipper jeg fikk mitt første snowboard som jeg lånte liksom I ja, det må ha vært I slutten av 90-tallet. Og da var det liksom, det var en skikkelig subkultur liksom. Altså det var knapt ikke mulig å få tak I bretten engang. Og se hvordan den industrien liksom formet seg og bygde, hvordan brands kom opp, som også representerte den livsstilen som vi følte da, altså litt sånn rebell innenfor liksom den klassiske sportsbransjen. Noe som vi følte veldig ja, følte oss veldig close to da, på en måte. Så det å se hvordan det funket, hvordan de brandsene kom, hvordan noen av de ble kjempestore, noen av de feilet. Masse liksom research bak, fordi man bare var interessert, og hadde lyst til å være en del av den industrien her da. Jeg tror det var en del av utdannelsen. Og så var det bare teknologi egentlig, var den siste biten tror jeg. Jeg har dysleksi, så jeg var den første på ungdomsskolen som fikk en laptop. Og jeg skjønte jo liksom at ok, jeg kommer aldri til å kunne lese meg til gode karakterer, for det tar for lang tid, så jeg måtte finne meg andre måter å lære på. Så jeg fant ut at gjennom en laptop så fikk jeg jo superkrefter, altså jeg fikk jo liksom den tingen foran meg som bare gjorde at jeg kunne gjøre ting altså så sykt mye raskere enn alle rundt meg. Og jeg skjønte etter hvert liksom, ok, gjennom programmering og sånn, så kunne jeg også få til ting som, ja, som var helt sykt liksom. Så den der kjærligheten for teknologi fra begynnelsen, altså den gjorde at man tok med seg et mindset inn I selskapet at ok, hvordan kan man da klare å skape et selskap som kan gjøre noe så komplekst som å distribuere varer globalt og bygge et internasjonalt brand på en måte uten å måtte ha en 20-30 ansatte med en gang liksom. Og det var det teknologi som var svaret på. Så vi var også veldig tidlig ute på den biten der. Vi hadde jo en Kickstarter som første lansering, men det var jo ikke Kickstarter, for det hadde ikke kommet til Europa. Så vi gjorde det på egen nettside, sant? Bygde en egen pre-sale der.
Altså en crowdfunding.
Ja. Rett og slett, altså pre-sale.
Ja.
Men det var produksjonen lagt da. Nei, så det var liksom de grunntingene som vi bygde selskapet på. Og så dro jeg tilbake til NTNU, og da gikk jeg på entreprenørskolen, så da var det litt mer slack sånn, og forståelse for å jobbe med prosjekter på siden. så brukte jeg veldig mye tid, både på skolen og på siden av skolen, på å på utforske den, den muligheten her. Mm. Og da jobbet vi et team sammen først på skolen, og så tok jeg det videre selv. Og da var det først liksom å sy de første prototypene på studenthybelen I Trondheim. Så da satt jeg og sydde de der. Og intervjuet da masse mennesker også. Altså jeg hadde 150 stykker som jeg intervjuet av liksom da skikjørere og snowboardere og surfere. Og egentlig skjønne at de behovene som jeg og Jon hadde identifisert da, mm. at de også var for flere.
Ja. Men du bare, vi må stoppe litt her. Altså du nevner altså behov ja. Som en viktig del. Du nevner, altså kall det brand, altså det, føle at det er noe som representerer dere.
Ja.
Du nevner altså markedsføring. Altså ja. Sosiale medier,
mm.
Og det siste altså teknologi. Da.
Mm.
Er det mot oppskriften? Tenker du, det grunnelementene?
Altså for vårt selskap så vil jeg si at det var grunnelementene.
Kan du se de samme grunnelementene I andre brands?
Nei, eller altså det spørs litt. Det finnes helt sikkert flere som har gjort det på den måten, men jeg tror alt avhenger av tiden du lever I. Så akkurat når vi startet vårt brand i 2012, så tror jeg nok at det her var en av de smarteste måtene å basere på de tingene på det tidspunktet.
Mm.
Men hvis du ser tilbake til type, for å dra det kjempelangt tilbake, altså 50 år Nike, så jo det bygd på en helt annen tid, hvor det var andre grunnelementer som jeg tror ga traction. Da. Så
kan jeg utfordre det?
Ja.
Fordi, altså Nike sjekker på brand.
Ja.
Du enig?
Ja, absolutt.
Det sjekker på markedsføring, bare på en annen måte.
Absolutt.
Ikke sant? Det er ikke en innovativ løsning.
Jo, det var det på sin tidspunkt.
Jo, var det det? Okay,
ja,
det
ja, absolutt.
Okay, ja. Hva var det siste?
Teknologi.
Teknologi, ja, og distribusjon. Det sjekker de I hvert fall da på. De har jo en maskin for det.
Ja, ja. Nei, men altså nå jo Nike der.
Mm.
Men når de startet for 50 år siden, så var det andre ting som, altså det å få den snøballen til å begynne å rulle, da tror jeg du må ha litt flaks, du må jobbe veldig hardt, du må ha riktig på timing, du må ha noen eksterne faktorer som hjelper deg. Og jeg tror at på deres tidspunkt, så var det andre faktorer enn det var for oss, fordi rett og slett, kan du si, strukturerne rundt markedet fungerte annerledes. Men,
det helt enig.
Men nå, ja. Uten tvil, så det, altså Nike jo, altså det jo de beste på markedsføring I sin Apple. Liksom.
Men det ikke på de samme driverne I bånd, selv om de har ulike uttrykk på toppen? Det ikke egentlig det samme? Altså, brandmessig, så må du ha en eller annen historie å fortelle.
Altså, helt klart. Mm. Men nå kommer vi inn på hva som gjør et brand, altså gir norsk også longevity I brandet på en måte, og der jeg helt enig. Altså, Nike har liksom Phil Knight og Bill Bowman som skapte den første løpeskoen med å ha liksom en vaffeljern som de trykket den første skjorda, og så videre og så videre, og så klarte etter hvert å bygge en viss distribusjon. De klarte å få det på Jordan, og det var det alle tok av for de, sant? Så altså, men jeg tror helt klart at de beste brandsene, de har en troverdig historie for det community de jobber mot.
Mm.
Så brandmessig, 100%. Mm. Og det jo det som gjør at jeg har så troa på vårt brand også, det at vår kjerne ekte. Det ingen I communityene som vi representerer oss mot, da, eller som vi snakker til, det ingen av de som kan si at det her ikke kommer fra kjernen, det kommer fra kjærlighet til det vi driver med. Og det gjør at selskapet bygd på de rette verdiene I bunn. Så brandmessig så jeg helt enig.
Mm. Og ser du brands I dag som ikke har det I bånd?
Altså det mange som mister underveis I hvert fall, det helt sikkert. Det finnes også brands som helt opportunistiske, som på en måte vet at ok, nå går e-com veldig bra, for eksempel. Nå det kjempeenkelt å kjøpe trafikk gjennom Google, så nå kan jeg starte noe som et eller annet sånt, men som ikke har noe, fundament I bånd brandmessig.
Mm.
Det ser jeg. Og det som interessant med de, at de, noe sånn som når du kommer I den tiden vi I nå, hvor det tøffere økonomiske tider, så sliter jo de mye mer. Og det tror jeg helt opplagt, fordi at de har ikke grunnsteinene på plass for å kunne bli et solid brand. Du kan selge liksom en commodity. Og der handler det om pris mot kvalitet I stor grad.
Mm.
Men du ikke nødvendigvis at du har et brand som kan henvende seg til det mer emosjonelle hos mennesker, da. Som for meg vel så viktig, for det liksom der kunst og musikk og alt sammen kommer fra, sant? Altså det jo...
Er det viktigere enn det funksjonelle?
Nei, det vil jeg ikke si. Du må ha begge deler I mitt hode. Eller, altså du må ikke ha brand. Men jeg tror at selskapet blir mye svakere da, men et brand må ha funksjonelle produkter. Altså produktet en grunnstein I mitt hode som du ikke kommer rundt om uansett. Hvis ikke du har et godt produkt, så har du jo ingenting. Altså du har jo ingenting som kan stå over tid. Så ja, men et godt produkt ser jeg på som bare en helt, altså det må være der. Altså hvis ikke så har du strengt tatt ingenting. Så det opplagt for meg at et godt produkt må ligge I bunn.
Mm. Så ok, du nå tilbake på entreprenørskolen, og du har Slack, sa du, til å tenke
og... Ja, jeg tror kanskje I hvert fall vi var en liten gjeng der som skjønte at karakterene de siste to årene hadde ikke så mye å si. Det var om vi klarte å få til noe på siden, og klarte å stå fagene til samtidig, det var liksom, da, det var kult da.
Mm.
Men det hadde litt å gjøre hva vi hadde lyst til å gjøre etterpå også. Noen ville jo inn I en fast jobb, I bra konsulentjobb, og det skjønner jeg kjempegodt. Men da må det ha gode karakterer.
Mm.
Det var ikke planen til noen av oss.
Skjønner du det kjempegodt?
Ja, altså, som jeg sa I stad, altså en kjempegod lønn rett etter studiet. Jeg ble headhunt av selv etter studiet og ble tilbudt en 500 000 pluss bonus.
Mm.
Og det takker du da nei til. Det her jo noen år tilbake, sant? Så det hadde sikkert ganske mye mer nå, men det takker du nei til å gå til null lønn og full risiko.
Ja.
Og du tillegg hiver inn alle sparepengene dine greiene der, så jeg kan forstå det.
Mm.
Det kan jeg.
Ja.
Så,
ja, man blir faktisk mer man får mer respekt for en fast, vanlig fast jobb etter når man gründer.
Ja, altså det har mange fordeler. Altså man må jo ikke tro at alt grønt på en side, liksom. Alt har fordeler og ulemper I hele livet, og sånn det med sånne ting også.
Mm.
Så det skjønner jeg kjempegodt. Neida, men vi kjørte nå på der på NTNU, og sydde da de første prototypene, var ute på Værnes, så på hvordan bagasjehåndtererne holdt I baggene for å skjønne hvordan da man skal designe håndtakene for å få bort skader som skjer der.
Mm.
Pratet med butikker for å skjønne liksom, okay, hva skal til for at dere skal ha de butikkene deres, som gjorde liksom altså ekstrem sånn 360 brukerundersøkelse eller orientering da. Og så dro jeg ned til Kina for å finne fabrikker, sammen med min gode venn Anders. Så vi hadde en tur der nede da, han var med på en av de, og prøvde å finne rette fabrikker.
Hvordan begynner man da? Altså, hva det første steg I å finne et eller annet sted som skal produsere ting dine?
Nei, vi prøvde noen forskjellige veier. Altså, det jo nettverket den første biten, da. Og så må du bare rett og slett bare google og prøve å sette deg inn ting og prate med folk. Men jeg hadde jo perioder der hvor jeg kom til en fabrikk A, da, hva skal jeg det, og så møtte jeg Mr. X, og så sa han sånn, ja, nå skal du få komme til fabrikken min, og skal du få se den, og så kom jeg inn til fabrikken.
Mm.
Og så møtte jeg Mr. Y dagen etterpå,
ja.
Og så sier Mr. Y, ja, nå skal du få komme til fabrikken min, og da ender vi også opp på fabrikk A, sant?
Ja.
Så det var altså to personer som solgte inn samme fabrikk, da, som sa at de begge to var sjefene for den, så det så mye sånne rare ting der nede,
ja.
Og masse der, altså det der det et virvar å prøve å sette seg inn I. Men jeg fikk hjelp av nettverk. Anders hadde gjort litt annet tidligere. Vi hadde også en produsent.
Du snakker om Anders
Mjøseth. Anders Mjøseth, ja.
Mm. Ja. Mesh-grunner.
Mesh-grunner, det riktig.
Mm. Prampack?
Det riktig.
Ja,
Det hadde han jobbet med tidligere.
Ja.
Men I tillegg også så hadde jeg noen ressurser på Gausdal, som hjalp meg med å utvikle neste prototype. De også hadde litt nettverk. Men jeg endte opp med en delvis norskeid fabrikk, og det var jo på grunn av å vite at CSR-en var god.
Mm. CSR, hva betyr det?
Corporate responsibility, altså sørge for at både da bærekraft, barnearbeid, de jobbet under riktige forhold og så videre. For
hvor viktig det?
For meg det kjempeviktig.
Ja.
Ja, ja. Det fundamentalt. Altså det man jobber med, det skal skape arbeidsplasser og gode arbeidsplasser.
Mm. Har det oppholdet du hadde i, var det Bolivia?
Bolivia, ja.
Tracer du tilbake til det, eller har du alltid vært sånn verdimessig?
Jeg vil si at jeg en verdidrevet person,
ja. Mm.
men uten tvil at det jeg så på den reisen min, når man på forskjellige steder rundt omkring I verden, det ikke noen tvil om at alle de reisene jeg har hatt har gjort at jeg har fått et bredere perspektiv, og det har vært med å kan du si, fastsatt mitt verdi grunnlag. Scope, grunnlag, ja. Mm. Mm.
Altså, fordi på den tiden da, nå ikke det så veldig lenge siden, men det likevel lenge siden, i ja. Et sånt perspektiv,
det det.
Så var ikke det en sånn greie som nødvendigvis var så viktig.
Nei.
Altså, det var sånn, ja, jo da, men altså...
Ja, altså sustainability også var ikke en så stor greie på det tidspunktet der, og det kan du se selv på liksom, når jeg pratet på hvor jeg reiste, liksom. Altså, jeg kunne jo ha reist mye kortere på den reisen i 2008.
Mm.
Hadde jeg visst det jeg visste nå, så hadde jeg nok gjort det. Men på det tidspunktet visste jeg ikke, så jeg fikk ikke øynene opp for deg før jeg gikk på NTNU og studerte under, tok et fag der som var et veldig tidlig fag på sustainability, hvorav han professoren sitter i det ene rådet til FN, så han veldig god, og da liksom fikk øynene våre opp, og så bodde jeg med et kollektiv hvor det var veldig mange personer som oppegående, og hadde mye tanker rundt det her, og man liksom utdannet hverandre da. Men når det kommer til liksom CSR-biten, så tror jeg det, altså det, i hvert fall i begynnelsen, så et selskap veldig basert på verdigrunnlaget til gründeren, for det liksom nesten en sånn direkte overføring, vil jeg si. Så valg av fabrikker og sånn, det var veldig basert på det også.
Er ikke det litt sånn kult å tenke jeg pleier bare å tenke sånn, altså hvis man bør velge ting som på lag med fremtiden, selv om det en utfordring i dag, så vil det alltid betale seg. Ikke sant? Og det at dere velger det, har en veldig riktig, altså posisjonerer dere veldig bra i dag.
Ja, altså
som Ottovo når de begynner solceller og folk ler av skal selge solceller i Norge, men ikke sant, i dag så kapitaliserer de på en posisjonering som altså i tråd med fremtiden.
Ja, nei, men jeg er enig i det, og det som fint også når du begynner det, at du har ganske blanke ark, så du har ikke så mye legacy å dra med deg inn, så da kan du velge litt nytt. Men jeg skrev jo masteren min på sustainability i startups, det var liksom, det lå litt nærliggende. Erling Magnus Solheim, som da jobbet tett med meg i den perioden her av selskapet, han også var veldig opptatt av tema, så det var veldig nærliggende for oss å gå i den retningen der. Også når du jobber i Asia, og du kommer inn med en liten produksjonsbatch på i tilfellet her da, altså jeg hadde nok penger til 500 produkter liksom, du vet at de får ingen prioritet, for det så lite, og de kan bli dyttet, altså det som kalles subsourcing da, videre til en annen fabrikk, veldig enkelt.
Ja, uten at du vet det til og med.
Ja, selvfølgelig, de sier ingenting.
Nei. Nei,
så for meg så var det utrolig viktig da, å finne en fabrikk som jeg kunne stole på, og den var halvt norsk eid, den følte på en måte norske premisser.
Lagde de noe for andre norske merker?
Ja, de gjorde vel det uten at jeg kan huske helt på hva som lå på linja der nå, men de hadde diverse norsk produksjoner, ja, i større og mindre skala. Og vi jobbet med det her også for et par år før de ble for små for oss, ettersett, at vi måtte hoppe videre.
Ja, for en ting er CSR, men en annen ting er jo kvalitet. Altså, det må jo være...
kvalitet er jo alfa og omega. Og det er jo det jeg sa i begynnelsen også. Det har vært... Altså, igjen, jeg gikk jo... produktutvikling og produksjon. Jeg tok masse fag på industriell design, som egentlig var der hjertet mitt lå, mot design-siden. Og alltid trodd, når det kommer til liksom produkt, at produktet kjernen i hva du har, funksjonaliteten, kvaliteten, og så videre. Og også på sustainability-biten. Altså, jeg skrev masteren min igjen på det, og det å ha noe som holdbart, er jo ekstremt viktig. Så det ikke noe tvil om at det har vært en del av selskapet fra tidlig. Men i alle fall altså fikk jeg utviklet produktet der. Da hadde som sagt Erling blitt med. Da var vi et par år inn i reisen. Og han gikk jo da, drev og gjorde ferdig siste året på entreprenørskolen. Jeg var allerede ferdig da, så jeg jobbet jo fulltid på det tidspunktet her. Jeg hadde da fått finansiert opp den første produksjonen. Da drev jeg det her under enkelmannsselskapet mitt. TKB Nyskapning, som jeg gjorde litt sånn konsulentoppdrag ved siden av skolen og sånn på. Og hadde da fått støtte fra Innovasjon Norge på matching på da 250 000 kroner, som jeg hadde klart å spart opp gjennom egentlig alle sommerjobber jeg hadde hatt, og at moderen og faderen hadde puttet barnetrygden inn på en egen konto.
At det var alle pengene du hadde?
Det var alle pengene jeg hadde, det var alt.
Altså, men hva var planen det?
Nej, plan B var jo da å takke ja til headhunting til budet. Ja, okay,
så,
ja.
Så, ja, du dør ikke på en måte.
Nei, så jeg tenkte jo som så at hvis jeg putter inn de pengene her, så får jeg noen erfaringer som jeg ikke tror jeg har mulighet til å få. Ellers jeg så på det her, i veldig mange år så jeg på det som videreutdanning. Det var liksom måten jeg kunne justify at jeg på en måte tok så høy risiko som jeg gjorde det.
Men har du noen gang hatt en vanlig jobb? Sånn fast, nei, du
har
ikke det?
Nei, jeg har
eller
ikke
sånn...
det.
Eller
sånn... Jeg har hatt masse sommerjobber og sånn, men enten så jobbet jeg som anleggsgartner, det gjorde jeg ganske mange år faktisk, og sparte penger der, så jeg jobbet litt på Fram Engineering som ingeniør, og så litt utover det så har jeg fikset PC-er til moderen og faderen sine venner, og tjent pengene mine på det.
For det der interessant, det at du ikke har den, altså det jo liksom blankt ark da, på, altså bokstavlig talt.
Ja, kan du si.
Og så skal du måtte bygge et selskap hvorfor andre folk jobber.
Mm.
Du har aldri jobbet et selskap før.
Nei.
Sånn, ja.
Nei.
Gjør du noe med, skaper det en usikkerhet hos deg?
Altså, det jo litt interessant at jeg har faktisk reflektert rundt det du sier før nå. Så jeg vet ikke om det sier noe om meg eller hva det gjør. Men, altså jeg føler jeg har vært eksponert for hva det innebærer å være i en annen jobb, men jeg veldig klar over at jeg aldri har hatt en jobb i et stort selskap i form av hva det innebærer. Men det tenker jeg at mange andre har hatt, så den kunnskapen kan jeg ganske lett hente inn. De erfaringene som jeg har tatt med er ikke så lett å hente inn. Så de er kanskje mer verdt sånn sett da.
Mm.
Så det har egentlig, jeg tror ikke det har vært noe stort problem for helt ærlig.
Ja, men for eksempel bare det å gå fra gründer til å være leder,
ja.
Det en stor overgang.
Mm.
Og det ikke noe som bare...
Altså, ja, det krevende. Ja, det stort opp.
Vi kan snakke litt mer om det faktisk senere. Men ok, du bruker alle pengene du har.
Mm.
De 500 første eksemplarene.
Mm.
Hva går gjennom hodet ditt da? Dette må bare funke, det.
Ja, altså det er bare mange som tror det, men det er litt sånn som at det var liksom, du lever jo veldig i nuet når du gjør det greiene her, så man har liksom ikke tid til å være så mye redd egentlig, og bekymret. Og jeg har, altså alle de pengene, jeg har veldig respekt på det, spesielt siden store deler av det ikke kom fra, altså det er penger som mamma og pappa har spart på mine vegne,
mm.
Det føles mye verre enn å bruke da den halvparten som var de jeg hadde tjent opp selv.
Ja.
Fordi det føler et ansvar for å gjøre noe fornuft ut av det. Men jeg tenker jo liksom at så lenge det her kan ses på som at det er noe som in the long run kommer til å gi deg noen fordeler som du heller ikke ville hatt, så tenker jeg at det er en god investering. Ja. Så jeg så faktisk på det mer sånn altså.
Mm.
Men det er jo klart at når du tømmer bankkontoen din og er ferdig studert, og da melder du på frie evner oppe på Universitetet i Oslo for å få studielån,
mm.
og det er det du lever på per måned, fordi du får jo ikke noe lønn de første 2-3 årene du jobber i det greiene her. Så er det jo klart at du lever på veldig lite penger. Da er det nudler og altså den typiske, veldig sånn, kan jeg si, standard...
havregryn.
Ja, ikke sant? Men det var ikke noe stress det, altså, for det var så gøy og lærerikt at det var en ganske enkel, jeg kan jo si, offer å ta da.
Ja, og er ikke da liksom her rådet om å velge noe du liker og noe du faktisk tror skikkelig på,
ja.
Kommer inn?
Ja, ikke sant? Ja, det er liksom det at man føler at man hele tiden går fremover, man føler at man får stimulert. Det var liksom som når man valgte feil studie liksom, stimulert både høyre og venstre hjernehalvdel samtidig. Mm. Du får utvikle deg, du lærer hver eneste dag. Og det å bare prøve liksom, og jeg hadde jo ikke noe sånn at det her må funke, altså det er alltid en plan B, lukker det seg en dør så åpner det seg noe annet, men allikevel så var reisen så spennende at man hadde jo lyst til å få det her til å funke, og man så man hadde traction også, sant? Så jeg kom i hvert fall tilbake da, hadde fått de bestilt den første batchen, dro ned til ISPO, og da liksom, nå begynner vi å nærme oss til slutten.
Hva, ISPO, hva er det for noe?
ISPO er verdens største sportsmesse. Den er i Tyskland.
Og der er alt av leverandører og butikker. Ja. Altså alle er der.
Ja, på det tidspunktet her, så nå er det ikke sånn lenger, for nå har hele industrien endret seg en del, men på det tidspunktet her så var det sånn. Da var det liksom, hvor stor du er der, er liksom, det er det som betyr noe. Og da hadde jo vi da fått The Brand New Award, heter det, som er som årets nykommer. Så vi sto da sammen med det. Hadde vunnet også Doga sin design award her i Norge, som da het på et tidspunkt Merke for god design. Så vi hadde liksom begynt å plukke awards da, på de første to, så altså 100% to av to, og det fortsatte sånn å liksom bare få award etter award etter award innenfor vårt kategori. Og det var utrolig...
Det var liksom suksess fra dag en, vet du.
Ja, altså på en måte så var det, så fløy det ganske godt fra dag en, altså. Lanserte da den hjemmesiden da 1. januar 2012. Vi etablerte da faktisk et AS da, rett før det, så det etablerte vi i november 2011. Da var liksom, da lå alt under enkemålselskapet mitt, og så etablerte vi et AS.
Fornuftig.
Ja, det var ikke så dumt. Og lanserte da produktet 1. januar. Da husker jeg satt på en hytte i Trysil, og liksom det var helt idiotisk tidspunkt å lansere en selskap på. Men vi synes det var så fint da, første, altså 000, første 2012 da,
ja.
Hadde vært så kult, så da satt jeg altså ikke inn på et rom liksom, og trykket da på liksom, go live-knappen da, og så liksom å la ut Facebook-postene og det som var litt halvbedugget, men det gikk noe. Men vi solgte jo da.
Altså, ja, altså av nyttårsaften da, selvfølgelig.
Ja, ja, jo, ja, det her var jo,
ja,
ikke sant?
Ja, ja.
Så vi solgte jo da til 12 land, var det vel, under den første uka, og det, Norge var ikke det første, det kom ganske langt ned på rekka. Og vi hadde fått hjelp av Jens Martin i Stereo Skis til å sitte sammen med han oppe på Skarnes, og da næringshagen på Skarnes hadde hjulpet oss med et lite lagerplass der nede. Så da fikk vi sendt ut produktene da, eller altså, produktene kom ikke før 3 måneder senere, så vi solgte jo masse i begynnelsen, da hadde vi ikke noen produkter, og det var jo tydelig også. Det her er liksom du pre-order nå, orderen var lagt, den var på vei, den lå på båten liksom. Men det solgte til 12 land med en gang. Vi solgte jo ut alle produktene i løpet av da de første par månedene. Når vi hadde da, Jon Olsson hadde sitt store, han lagde jo da en YouTube-video når vi lanserte greiene. Det er jo ekstremt viktig å få med.
Jeg tenkte ikke at jeg skulle spørre om det.
Ja, det var jo det som fikk det her til å få oppmerksomheten.
Du bare trykker ikke på en knapp på internett, og så kom det masse.
Er du gæren? Jeg gikk live på nettsiden, jeg fiksa alt på baksiden der, men det var jo han som fiksa exposure.
Ja, for dere hadde bygget opp dette her, ikke sant?
Ja. Jon hadde jo spurt på bloggen sin også, hva skal selskapet her hete? Og det var jo, vi kan jo komme tilbake, men vi heter jo faktisk ikke Douchebag lenger. Vi heter jo DB Journey, og vi heter DB nå. Det har litt å gjøre med hvor vi vokser mest i USA. Men på det tidspunktet her så hadde jo han da spurt på bloggen sin, liksom, hva skal det selskapet her hete? Og da var det jo da, altså community var veldig engasjert. Vi hadde sagt at vi lagde en ny reisebag for ski. Ikke noe mer enn det. Og Douchebag ble foreslått så sykt mange ganger at vi var sånn her fader eller. Altså vi har lyst til å være beller innenfor den markedet der. Vi har ikke lyst til å bli en annen traust vanlig sportsmerke. Har du hørt om oss en gang, så skal du huske oss liksom. Og vi tenkte bare sånn, ok.
Da, det er jo dritbra navn.
Ja, altså vi vil...
Altså det er helt fantastisk.
Ja, altså det er bra i Europa. I USA så er det mer Lada.
Ja, men hvor Lada er det? Er det sånn at det er over grensen Lada?
Ja, jeg vil si det. Okay. Altså overfor en viss del av liksom det vi vil inn i da. Så i USA er vi jo bare kjent som DB eller DB Journey, og det er nettopp fordi at vi jobber jo nå med noen av de største retailersene der borte, og de har en del, kan du si, ting å forholde seg til, og stakeholders å forholde seg til, så der måtte vi rett og slett gjøre noen tilpassninger.
Men det er ikke sell-out det der?
Nei, jeg vil ikke si det altså, fordi at, altså for det første så heter vi DB, altså D-B-, så vi kan jo, altså det kan være alt mulig rart, sånn som miljøprofilen vår, eller sustainability og CSR-profilen, heter Do Better. Når vi jobber med, kan du si, en ganske rebelsk markedskampanje, så kan det sette seg til Douchebags der. Visjonen, så dokumentet vårt er Dream Bigger, altså vi bruker DB på masse forskjellige måter. Så jeg vil ikke si det, vi har beholdt kjernen i brandet, og også faktisk i historien til navnet vårt, samtidig som vi utvikler oss for å bli et større brand. Så det føles bare som naturlig evolusjon, faktisk.
Man snakker jo om pirates og navy i sånn startup-sammenheng, med at man begynner som en pirate, men så må man bli the navy. Fordi du kommer til et punkt hvor du må faktisk, det må være, du må ha orden i sysakene. Og hvis du skal bli, altså alle startups mål er jo å bli store selskaper, egentlig. Så da må du bli the navy.
Ja.
Og det kanskje litt den der, litt enn det.
Ja, nei, men det høres jo ganske en god analogi ut det. Jeg tror du på en måte kan ta med deg veldig mye av verdiene og tankesettet, men noen tilpassninger må du gjøre underveis, det er det ikke noen tvil om, både på, altså på alle fronter av selskapet. Så uten tvil.